Ja, der er tre temaer i dagens tekst. Det første tema, det er, at der er nogen, som er glade for Jesus, de vil gerne være sammen med ham, og de har brug for ham. Og så er der nogen, der ikke rigtig kan se, hvad de skal med Jesus, og de er ikke så glade for Jesus, og de gider egentlig ikke rigtig at være sammen med ham. Det er de to slags mennesker, som vi møder i indledningen, nogle toldere og nogle syndere, som var rigtig glade for Jesus, og som gerne ville være sammen med ham, og nogle farisæere, som ikke rigtig lige kunne se, hvad de skulle stille op med Jesus. Det er det ene tema. Det andet tema, det er, at Jesus, han har forladt sin himmel, og han leder efter mennesker, som han kan give troen, så de kan blive frelst og komme med hjem i hans rige. Og han gør det på den måde, at det er Jesus, der opsøger dig, det er Jesus, der giver dig troen, og det er Jesus, der bærer dig hjem i hans rige. Jesus gør det hele, du skal bare lade dig finde. Det er det andet tema. Det tredje tema, det var den der lille historie med kvinden, som tænder lys og leder. Kvinden, det er et billede på kirken, det vil sige os. Fordi ligesom Jesus går ud og leder i hele verden efter mennesker, som skal høre ham til, sådan har han givet os her i kirken et kald til at gå ud med hans ord og lede efter mennesker, som skal komme til tro på Jesus, så de kan blive frelst. Så det er de tre temaer, vi har i dag. Teksten starter med at sige, at alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Det er egentlig påfaldende, at det er nogle af Jesu fjender, der fortæller os de stærkeste vidnesbyrd om Jesus. For eksempel så siger Pilatus, jeg finder ingen skyld hos Jesus. Judas, han siger, jeg har forrådt uskyldigt blod. Dermed så vidner de om, at Jesus han er fuldkommen ren, hellig og retfærdig. Han har aldrig nogensinde gjort noget ondt. Ypperste præsten Kaifas, han siger, det er bedre, at en mand dør for folket, end at hele folket dør. Dermed forklarer han, hvorfor det var, at Jesus kom til os her på jorden. At han kom for at dø i alle menneskers sted, for at vi kan få liv i ham. Og nu er det så farisæerne og de skriftkloge, som jo ellers på mange måder var modstandere af Jesus og gjorde, hvad de kunne for at få lukket munden på ham. Nu er det så dem, der siger, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Og de gør det som en bebrejdelse. Hvis den mand var hellig, hvis han var fra Gud, så vil han vide, hvad det er for nogle mennesker, han står overfor, og så vil han ikke have noget med dem at gøre. Det er mennesker, som lever i åbenbar synd. Toldere, det er jo mennesker, som er gået i fjendens sold. De tjener romerne, og de udnytter romerne til at stjæle penge fra israelitterne og berige sig selv. Og de var hadet af alle med rette. Og syndere, det er sådan en betegnelse i al almindelighed for luder og lommetyve småkriminelle mennesker på samfundets bund, som var nødt til at tage ufine metoder i brug for at overleve. Mennesker, som ikke i det ydre levede et ordentligt og retskaffet liv. Den slags mennesker kom til Jesus. De vil gerne være sammen med Jesus, og han vil gerne være sammen med dem. Og det synes farisæerne, så kan den mand altså ikke være fra Gud, når han vil være sammen med sådan noget udskud, mennesker, der lever i åbenlys synd. Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men de toldere og syndere, som kom til Jesus, de var faktisk rigtig glade for at være sammen med Jesus, fordi Jesus tog dem alvorligt. Han talte med dem. Og så sagde han til dem, jeg vil give jer et helt ny begyndelse. Glem alt det, der har været indtil nu. Glem det. Det talte han slet ikke med dem om. Det eneste, Jesus han talte med dem om, det var det, som han ville give dem, og det nye liv, som de nu skulle leve i troen på Jesus, her i verden og i al evighed. Det var det eneste, som Jesus talte med dem om. Han nævnte ikke deres synder og deres fejltagelser og deres mislykkede liv med et eneste ord. Det var alt sammen fortid. Det var fuldstændig ligegyldigt. Nu handlede det bare om, at nu skulle de være sammen med Jesus, og de skulle leve et helt nyt liv med Jesus. Det ville de rigtig gerne. De kunne godt se, at deres liv var mislykkedes, og hvis ikke selv de kunne se det, så kunne de læse det i for de fordømmende blikke, som de møder hos alle mennesker, som de træffer på i deres landsby. Hvis ikke alle vidnede om dem, at de var noget pak og noget udskud, der havde forspildt deres liv. Og så nogle mennesker vil Jesus rigtig gerne være sammen med, og de vil gerne være sammen med Jesus. Nu skal jeg se, om jeg lige kan bladre i den her. Det var teksten. Der kom den. Farisæerne derimod, de var jo nogen, der havde styr på deres liv. De var ordentlige, retskaffende mennesker, stærke mennesker, intelligente mennesker, mennesker, som forstod Guds lov, og som gjorde, hvad de kunne for at leve efter loven. Mennesker, som var gode, agtværdige samfundsborgere. Og de havde egentlig ikke lige så meget at bruge Jesus til. De kunne egentlig ikke se, hvorfor han skulle komme og blande sig i deres liv. Og forskellen på synder, på de der toller og synder, og så farisæerne, er simpelthen, at tollerne og synderne, de kunne godt se, at de havde brug for Jesus. Det kunne farisæerne ikke rigtigt. Og jeg har lige fundet nogle vers fra Rosenius. Jeg synes lige, jeg vil læse dem. Fordi det der med toller og synder og farisæer, det er jo også noget, der er meget vedkommende for dig og mig. Fordi det er jo også noget, vi finder fra vores eget liv. Jeg læser lige fra Rosenius. Hvis du ikke tror, at dine synder er kastet på Kristus, og at hans fortjeneste og gerninger tilregnes dig, bliver den evige fortabelse din lod. For aldrig kan du ved din egen stræben blive synden kvit. Men i samme øjeblik, du i tro vender dig til Jesus, slutter han dig i sin favn og bærer dig på sine skuldre. Der bliver glæde i himlen og glæde i dit eget hjerte. Faderen favner sin søn og sønnen sin fader. At elske og tjene din frelse bliver nu din største lyst og ikke en tung pligt som før. Alt dette sker i den stund, du i din syndenød tror på Jesus. Det er den helt grundlæggende forskel på at have Jesus som sin frelser, og så på at være en, som gerne vil fortjene sig til noget hos Gud. Det menneske, som har farisæersindet, det er et menneske, som gerne i sig selv vil være noget stort over for Gud, som selv vil være god nok, være retfærdig og retskaffen over for mennesker og over for Gud. Og for det menneske, der er det at tro på Jesus, det er en byrde, fordi der er en hel masse ting, jeg skal gøre. Jeg skal gøre det, jeg skal gøre det, jeg skal læse min bibel, jeg skal bede noget mere, jeg skal også prøve at blive lidt bedre til at omgås andre mennesker osv. osv. En hel masse pligter, en hel masse krav fra Gud, og jeg gør, hvad jeg kan, og den gamle, han er stadigvæk sur. Det er helt anderledes for det menneske, som kommer til Jesus og tager imod Jesus som sin frelser. For det menneske, der sker der det, at der bliver glæde. Og nu bliver det at elske Jesus, det at være sammen med Jesus, det er bare det, man har allermest lyst til. Man læser i sin bibel, fordi man bare ikke kan lade være. Der er jeg jo sammen med Jesus. Man beder til Jesus, fordi jeg bare ikke kan lade være, der er jeg jo sammen med Jesus. Og man kommer i det kristne fællesskab, fordi der kan der også være nogen, som tror på Jesus, som jeg så kan dele fællesskabet, livet med Jesus med. Det med Jesus bliver pludselig den største, det du har allermest lyst til. Du læser om Jesus, du er sammen med Jesus, fordi du gerne vil. Fordi det er gået op for dig, at han elsker dig virkelig. Og han vil dig det godt. Og du vil gerne være sammen med den frelser, som elsker dig. Og det er simpelthen forskellen på at have farisæersindet, og så på at være en frelst, genløst, fortabt synder. Altså, er nogen i Kristus at have en ny skabning? Det gamle er forbi, se når et nyt er blevet til. Det er Paulus, der siger det her. Og det som Paulus han fortæller, det er, at efter at han har mødt Jesus, så er hans liv blevet fuldstændig forvandlet. Det var også det, der skete for mange af de toller og syndere, som var sammen med Jesus. Det var, at deres liv blev fuldstændig forvandlet. Det fik et nyt indhold, det fik en ny mening. Der var lige pludselig noget helt andet, der var vigtigt i deres liv, som ikke havde betydet noget før. Og alle de ting, som havde betydet så meget for dem før, alle kravene, alt det, de skulle, deres anseelse over for mennesker, det var lige pludselig lige meget. Det handler om nu, det var bare det at være sammen med Jesus, det at leve liv sammen med Jesus, det at have fællesskab med Jesus. De var begyndt at tænke på en anden måde, de var begyndt at leve på en anden måde. De var blevet helt nye skabninger. Og det er det, som tollerne og synderne gerne ville være med på, for de kunne godt se, at deres liv var mislykket, og de synes det var helt fantastisk bare at få en chance til. Men farisæerne, de synes der var så meget i deres liv, de havde så meget en rigdomme. De kunne godt se, at de havde brug for Guds nåde, men at det ligefrem skulle, at deres liv skulle forvandles fuldstændig ved, at Jesus kom ind og fyldte dem i deres liv, det kunne de ikke rigtig følge. Jeg lige tager nogle vers med fra Romerbrevet kapitel 3. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed vil tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, så han selv er retfærdig, og gør den retfærdig, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde. Det tror jeg skuer lidt i ørerne for mange af os. Der er ingen forskel. Alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Altså nogen, der er større syndere end andre. Og hvis man sammenligner et ordentligt retskaffet menneske her fra Nordvestkirken, der passer sit arbejde, betaler sin skat, oven i købet går i kirke, læser i sin bibel, og i sin hverdag prøver på at leve et ordentligt liv sammen med sine medmennesker og gøre godt der, hvor han kan. Prøv at sammenligne dig med en eller anden heroinhandler inden for Nørrebro eller en småkriminel, der sidder i spjældet halvdelen af tiden og går rundt og ødelægger andre menneskers liv. Jamen, så er det jo sandt nok, at så er der jo på mange måder mere godt i dit liv, end der er i den småkriminelles liv, eller den store kriminelles liv. Det må man jo sige. Så på det vandrette plan, på det menneskelige plan, der kan vi godt gå og sammenligne os med hinanden. Og der er det jo sandt nok, at der er der nogle mennesker, som lever et mere ordentligt liv, som lever et liv, hvor de er til mere velsignelse for andre mennesker, end andre gør. Det er sandt nok. Men det er lidt ligesom, hvis man forestiller sig, at vi sammenligner Himmelbjerget med Mount Everest. Så må vi sige, at Mount Everest, det er meget højere end Himmelbjerget. Det må man sige. Men hvis man så sammenligner Himmelbjerget, Mount Everest og så afstanden til månen, så må man bare sige, at så er Himmelbjerget, Mount Everest, de er næsten lige høje, fordi afstanden til månen, den er så mange, mange tusind gange større end højden på selv det højeste bjerg her på jorden. Og sådan er det. Vi mennesker kan godt sammenligne os med hinanden på det vandrette plan, og så er det sandt nok, og så er der forskel imellem os. Der er nogen, der er mere vellykket end andre, der er nogen, der er til mere velsignelse end andre. Det er sandt nok. Men hvis vi sammenligner os med Jesus, så er det altså ligesom, hvis vi skal måle det højeste bjerg med afstanden til månen, så er vi overhovedet ikke i nærheden af at være gode, hellige og retfærdige. Og vi er overhovedet ikke i nærheden af at opfylde Guds lov, som den virkelig skal opfyldes. Og vi er overhovedet ikke i nærheden af at leve det liv, som Gud kalder os til at leve, og leve den kærlighed med hinanden, som Gud vil, at vi skal leve i. Vi er så uendelig fjern fra Gud. Det kan tollerne og synderne godt se. Men det gode, ordentlige og retskaffende mennesker kan have rigtig svært ved at se det. Og så kan alt det velsignelse, som vi oplever i vores liv, det liv, vi lever med hinanden, vores anseelse, gode venner, materiel og goder, vores karriere og livsplaner, alle de ting, som vi glæder os over her i livet, og som vi kan sige, det er Guds gode gaver ind i vores liv, det kan faktisk spærre vejen for Jesus. Fordi hvad skal jeg med en frelser, når mit liv i det store hele lykkes? Jeg har det godt. Jeg er glad for min familie, mine venner, min menighed, mit arbejde. Jeg trives, jeg mangler ikke noget. Hvad skal jeg med en frelser? Og så kan man jo sige, at det er jo sådan set fint. Du har det godt, du mangler ikke noget særligt, men du kommer der i Nordvestkirken og hører Guds ord, så kan det være, at der er en gang imellem, at du får brug for Jesus. Der er nogle vers, som jeg godt vil læse. Det er der, hvor Jesus han taler om til farisæerne. Det er jo sådan, at når Jesus han møder selv de største syndere, tænk på Zakæus, eller tænk på den fortabte søn, lignende som fortabte søn, så står han der bare med åbne arme og tager imod dem og velsigner dem, og han siger ikke et eneste ord om al den synd og ondskab, der er i deres liv. Han nævner det ikke med et eneste ord. Han tager imod dem med åbne arme, han velsigner dem, han vil gerne være sammen med dem, og han giver dem af sin kærlighed. Og så er der nogle mennesker, som han taler meget stærkt fordømmende til. Lad os lige prøve at læse, hvad her står. Ved jer skriftkloge og farisæer, I hyklere, I ligner kalkede grave, udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed. Slanger, øgleyngel, hvordan vil I undgå at blive dømt til helvede? Det siger Jesus til alle de vellykkede. Dem, som ikke rigtig har noget at bruge en frelser til. Det er barske ord. Hvorfor siger Jesus sådan nogle ting? Hvad har farisæerne egentlig gjort? Jamen, på det menneskelige plan har de simpelthen ikke gjort noget. Det er ordentligt retskaffende mennesker, og de gør meget godt i deres hverdag og i deres liv. Men der er det helt grundlæggende forkert ved dem, at de kan ikke se, at de skal fødes på ny. De kan ikke forstå, at der skal ske en total forvandling med dem, at Jesus skal komme ind i deres hjerte og forvandle deres liv fuldstændigt. De er helt med på, at de skal høre Guds ord. De er også med på, at de er syndere, og de har brug for tilgivelse. Det vil de bestemt sige. Og de vil også sige, at de skal bede Gud om hjælp, så de ikke står alene i livet med deres problemer. Og de vil også sige, at man skal leve efter Guds ord, så man kan blive til velsignelse blandt sine mennesker, blandt medmennesker. Men det, som de ikke vil acceptere, det er, at de skal fødes på ny. At der skal ske en total forvandling med dem. Det vil de ikke acceptere. Og derfor så afviser de Jesus. Og hvis vi lige skal fortsætte med lidt fra Rosenius. Der er intet, der i den grad får Guds vrede til at flamme som dette, at mennesker vil være noget stort og fortræffeligt, være retfærdige, gode, stærke og vise. Den største syndens uselhed har aldrig således nedkaldt Guds vrede over mennesker, som deres fortræffelighed har det. Mens Jesus mødte de største synder med nåde og barneret, strakt de i tro tog imod ham, og der aldrig så meget som blev spurgt om deres synders storhed og mængde, fordømte han derimod de største helgener, så snart disse ville være noget selv. Når en hjælpeløst fortabt synder kommer til Jesus, så står han der med åbne arme og tager imod dig. Men mennesker, der ikke rigtig har noget at bruge en frelse til, fordi jeg har et godt og vellykket liv, og jeg kan da godt se, at jeg ikke er perfekt, men så slemt er det vel heller ikke. Der taler Jesus meget alvorligt. Fordi så sker der faktisk det, at vi lukker Jesus ud af vores liv, hvis vi ikke vil acceptere den præmis, at vi har faktisk brug for Jesus. Og vi har rigtig meget brug for, at han kommer ind og forvandler vores liv, således at vi begynder at tænke på en anden måde, vi begynder at leve på en anden måde, og således at det er Jesus, og bare Jesus, der bliver centrum i vores liv. Det er det første tema. Det er altså toldere og syndere, der har brug for Jesus, og gerne vil være sammen med Jesus. Og så er der de stærke, retfærdige, vellykkede farisæere, som ikke rigtig havde noget at bruge en frelser til. Det næste tema, og nu tror jeg lige, jeg skal finde prædiketeksten. Der siger Jesus, men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg har mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige. Vi hørte i søndags om det uendelige verdensrum, og det var egentlig lidt påfaldende. Jeg sad og læste nogle gamle bibelkommentarer fra 1800-tallet, og de der bibelkommentarer, de havde også alle sammen nævnt det der med, at Gud har skabt det uendelige verdensrum med alle de milliarder af stjerner og planeter. Og så lige er der en enkelt lille planet, jorden, som er helt umulig at få øje på. Den interesserer han sig for. Og lige midt på den jord er der et enkelt lille bitte menneske. Det menneske kender han og interesserer sig for. Og det er jo det, der er det store i det. At han står, at han går ud og leder efter det får, han har mistet, indtil han har fundet det. I verdensrummet, der er der en lille bitte klode, som er helt umuligt at få øje på. Og på den lille bitte klode, så er der mellem 6 milliarder mennesker, så er en eneste person. Dig. Dig ser Jesus. Han kan se dig. Han kender dig bedre, end du selv gør. Og han elsker dig. Og dig vil han gerne have et fællesskab med. Og derfor så har Jesus forladt sin himmel, hvor han ellers er omgivet af hellige engle og en helt ufattelig skønhed, og hvor han lever i fuldkommen kærlighed. Al den vidunderlige herlighed og lykke har han forladt, fordi han ser dig, han ser dit mislykkede liv, og han ser, hvor du er på vej hen, og det kan han bare ikke leve med. Og derfor så kommer han, og derfor så opsøger han dig, og han bliver ved med at opsøge dig. Og Jesus, han kom til os, og han lod sig mishandle og dø en forfærdelig død på korset. Og efter at Jesus stod op af graven, så sender han sin Helligånd. Og Helligånden kommer til verden, og Helligåndens opgave, det er simpelthen at få mennesker til at tro på Jesus. Og det, som vi så også skal læse, det er, at der står, at når han bliver ved med at lede efter fort, indtil han finder det, det vil sige, at han opsøger dig, og han bliver ved med at opsøge dig, indtil du tager imod ham. Og så står der, at når han finder fort, så lægger han det på sine skuldre. Og det betyder, at når Jesus så har fundet dig, så skal du ikke præstere en hel masse. Det handler ikke om, hvad du kan gøre af gode gerninger, og hvad for en tro du skal præstere. Du skal helt enkelt bare lade dig finde af Jesus. Og lade sig finde af Jesus, det er helt enkelt bare, at man kommer til Jesus med den synd og ondskab, der er i ens liv, og at man tager ham på ordet og siger, ja tak Jesus, nu er du min herre, min Gud og min frelser, og nu skal vi to altid være sammen her i livet og i al evighed. så lader man sig finde af Jesus. Den, der lader sig finde, han gør ikke noget. Han får det hele givet. Og så kan man sige, hvad er det, der gør, at alle mennesker ikke bare sådan lige uden videre lader sig finde af Jesus? Ja, det er jo den med vores store rigdom. En kamel går lettere ind igen med et nåleøje, end en rig går ind i Guds rige. Hvad skal jeg med en frelser, når jeg står her med mit vellykkede liv? Det kan være den ene ting. Og den anden ting, det er, at det er en del af syndefaldet, at du og jeg faktisk ikke tror på, at Gud vil os det godt. Og derfor så kan vi have svært ved at tro, at når Jesus han kommer og taler til os, og måske taler om de mislykkede ting i vores liv, at det er så, fordi han vil os noget godt. Måske vil vi gemme os for ham, og vi tør ikke at komme til ham, og vi tænker, du tænker måske, at lige nøjagtigt den her synd, den vil jeg altså ikke tale med Jesus om. Den er simpelthen, det er simpelthen for, det er for pinligt. Men Jesus kender dig bedre, end du selv gør, og han ved alt, hvad der bor i dig, meget bedre, end du selv gør. Så du kan roligt dele det hele med Jesus. Eller du tænker, at jeg er da et nogenlunde ordentligt menneske. Jeg kommer i det kristne fællesskab, det har jeg gjort i mange år, og så er min sag med Gud jo der i orden. Hvad skulle jeg egentlig med en frelser? Eller du tænker, der er der masser af mennesker, der er ligesom mig, og Gud kan da ikke bare lade alle os gå fortabt. Eller du er simpelthen bange for, hvad Jesus vil sige til dig eller gøre ved dig, hvis han kommer tæt på i dit liv. Der er en historie om nogle børn, som er blevet væk fra deres forældre i en stor skov, og forældrene de går ud og leder efter dem og råber efter dem. Og børnene de bliver bange, fordi forældrene sender nogen ud, der leder sammen med forældrene. Og de bliver så bange for dem, der råber efter dem. Og de løber længere og længere væk, og det bliver de ved med, og til sidst så bliver de trætte og falder i søvn. Og så kommer de så og finder børnene og bærer dem hjem til forældrene. Og forældrene bliver selvfølgelig glade for at blive forent med deres børn igen. Sådan kan det være, at du også løber væk fra Jesus, fordi du er bange for, hvad han skal kunne finde på at gøre ved dig. Du er bange for, hvad du skal tale med ham om. Der vil jeg bare sige dig, at han vil dig ikke noget ondt. Og han vil heller ikke stille dig til regnskab for dine synder. Overhovedet ikke. Det er bare det, han vil have, at du skal komme til ham med. Og så vil han bare gerne have, at du skal leve et helt nyt liv sammen med ham. Hvad der har været førhen, det er fuldstændig ligegyldigt. Det handler om det, der skal komme i fremtiden sammen med Jesus, i det liv, som du skal leve sammen med Jesus. Og så er der det, som der står, at så siger Jesus, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg har mistet. Jeg siger, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige. Når Jesus finder et hjælpeløst fortabt menneske, og det menneske tager imod Jesus som sin frelser, så sker der bare noget rigtig, rigtig stort. Ikke bare her i verden, men i Guds rige. Så bliver der glæde blandt alle de hellige engle i himlen. Og det kan man jo undre sig over, fordi de er jo sammen med Gud, og de er i en tilstand, hvor de er i fuldkommen kærlighed, fuldkommen glæde. Og så står der, at nu bliver de altså endnu mere glade. Og det, der sker, det er det, der sker, når du møder Jesus og tager imod ham, så bliver der glæde i himlen. Og der bliver glæde i dig. Det er det, som mennesker kan vidne om, der er kommet til tro på Jesus, at pludselig så blev de bare så fantastisk glade. Det var ligesom om, at de var nyforelskede, bare 100 gange bedre. Der flyttede en kærlighed og en glæde ind i deres liv, som de aldrig nogensinde før havde kendt. Det er, som nogen siger, det kan ikke forklares, det kan kun erfares. Men Jesus han vil dig det kun godt, og når Jesus han finder et menneske, så bliver der glæde. Rigtig stor glæde, både hos det menneske og i himlen og i Jesus. Tiden går. Man kan sige, at der er tre forskellige slags mennesker her i verden. Der er dem, der lever i verden, og som ikke rigtig har noget at bruge Jesus til. De er egentlig også fuldstændig fløjtende ligeglade med Jesus. Det siger dem ikke en hel masse. Det er ligesom en lukke på for dem. Så er der de 12 år syndere, som gerne vil have noget med Jesus at gøre, og som gerne vil have, at Jesus kommer ind og forvandler deres liv. Og så er der de selvretfærdige farisæerne. De er også meget religiøse, men ikke på den måde, at det er Jesus, der betyder mest i dem, for dem i deres liv. Og det betyder, at i kirken møder man sådan set både mennesker, som er født på ny, som har deres liv i Jesus, og man møder også mennesker, som tænker ligesom farisæerne, at det er noget, som Gud og mig, vi er fælles om, det med at blive frelst. Det er noget, jeg skal hjælpe til, og jeg synes, det er en, der er meget godt i mit liv, som Gud må sætte pris på. At jeg skal fødes på ny, at mit liv skal forvandles, den kører jeg trods alt ikke. Og jeg vil lige citere lidt fra Rosenius igen. Derfor måtte Jesus til sin tids mest religiøse mennesker sige, toller og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. Og derfor siger han ved en anden lejlighed, de sidste skal blive de første, og de første de sidste. Så mærkelige domme fælles der i nådens rige. Deraf følger, som Luther siger, at mange vandrer på fromhedsvej lige ind til himlens port og havner dog i helvede. Og mange vandrer på syndens brede vej lige til helvedes port og kommer dog i himlen. Derfor må du, hvis du nærmer dig Gud, vogte dig for at møde frem med noget af din egen værdighed, for mod slikt er han en fortærende ild. Og det er simpelthen den afgørende forskel. Har man Jesus som sin frelser, eller har man det ikke? Den ene skal tages med, og den anden skal lades tilbage. Det tredje tema, det er det sidste tema. Det er det, som vi jo er kaldet til her i kirken. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer. Og se, jeg er med jer alle dage til verdens ende. Det er det, der står om kvinden, som tænder lys og leder, og det kan være, vi lige skal læse den tekst også. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg har tabt. Sådan, siger jeg, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Der har vi som kirke et kald til, at ligesom Jesus går ud og leder efter mennesker, sådan skal vi også gå ud og lede efter mennesker. Og når der står her om en kvinde, det er et billede på kirken. Og når der står, at hun tænder lys, så er det fordi, så betyder det Guds ord. Hun holder sig til Guds ord, som tænder lys i menigheden. Og når der står, at hun fejrer i huset, så betyder det, at menigheden gør sig hellig. Det betyder, at menigheden lever et liv, hvor det er Jesus, der er centrum. Og det fællesskab, som vi har med hinanden i menigheden, det er ikke et menneskeligt fællesskab, som de har hen i fodboldklubben, eller på arbejdspladsen, eller hvor det nu kan være. Det er et kristen fællesskab, og hvor vi er sammen om at tro på Jesus, og hvor vi elsker hinanden ikke med en menneskelig kærlighed, men med en guddommelig kærlighed, som kommer i kraft af det at tro på Jesus. Og det er et fællesskab, hvor vi gør op med den synd og ondskab, som er i vores fællesskab, således at vi kan være et vidne over for andre mennesker om Jesus. Der er lige en enkelt tekst, vi lige skal have frem her. Ups, der var den. Det er fra Paulus, og det er fra 2. Korintherbrev. Der skriver Paulus til menigheden i Korinth, og så siger han, jeg er nemlig bange for, at jeg ikke skal finde jer, som jeg ønsker, når jeg kommer, og I heller ikke mig sådan, som I ønsker. Jeg frygter, at der vil være strid, misundelse, vrede, egoisme, bagtalelse, sladder, indbildskhed og forvirring. Jeg er bange for, at min Gud skal ydmyge mig over for jer, når jeg kommer igen, og at jeg skal få sorg af mange af dem, der før har syndet, men ikke har omvendt fra deres urene, utugtige og udsvævende liv. Her skriver Paulus til menigheden i Korinth, det er menighed som os, de tror på Jesus, og de er kaldt til at gå ud og fortælle andre mennesker om Jesus. Og så taler han om, hvordan har I det med hinanden i menigheden? Og jeg tror, at de fleste kristne fællesskaber, så er det jo sådan, at vi prøver på at opføre os ordentligt over for hinanden. Vi taler pænt til hinanden. Og sådan på overfladen, så ser det ud som om, at vi egentlig omgås hinanden på en pæn og ordentlig måde. Men hvordan ser det ud under overfladen? Kender vi nogle af de ting, som Paulus nævner her? Strid, misundelse, vrede, egoisme, bagtalelse, sladder, indbildskhed og forvirring. Er det noget, der findes i vores fællesskab? Det gør det nok, fordi det findes i et hvert menneskeligt fællesskab. Men det er der, hvor der så står, at kvinden, hun tænder lys, og hun fejrer. Og der skal vi så, ligesom vi skal gøre os hellige som enkelte individer ved at tro på Jesus, sådan skal vores kristne fællesskab også være et kristne fællesskab. Fordi man kan jo sige det på den måde, at hvis der er de her ting i vores kristne fællesskab, hvorfor skulle en ikke-kristen så begynde at komme hos os? Så kan han lige så godt komme hen i fodboldklubben eller hver anden fællesskab. Det kan da være lige så godt som det fællesskab, vi har med hinanden her. Når vi bare lever sammen med hinanden rent menneskeligt. Men hvis det fællesskab, vi har med hinanden, det er et fællesskab, som det man læser om i Apostlenes Gerninger, hele skaren af troende var ét i hjerte og sind, så vil de møde en kærlighed og et fællesskab, som de bare ikke finder andre steder. Og så kan vi som menighed begynde at være et vidne over for mennesker om Jesus. Og så det allersidste. Ups, det går galt med her hver gang. Der står en gang til. Glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg har tabt. Sådan, siger jeg, bliver der glæde hos Guds engel over en synder, som omvender sig. Den glæde, der bliver i himlen. Hvis vi som menighed får lov til at opleve, at det lykkes for os, at Jesus bliver stor iblandt os, at vi formår at række ud efter mennesker, så bliver der glæde hos os, og der bliver glæde i Guds rige. Og det er det, det hele handler om. Det handler om glæde. Og det handler om, at vi skal omvende os fra at gå rundt og være sure og småknævne og føle, at vi skal præstere en hel masse til at tage imod som vores Jesus som vores frelser, sådan at det hele handler om, at Jesus, han kommer til os, han elsker os, og han tilgiver os, og han giver os fuldkommen total frihed i det at være sammen med Jesus. Det er det, der er forskellen mellem frelser og fortabelse. Det er simpelthen, om Jesus har fået lov til at blive din frelser, så du har din retfærdighed og din glæde i Jesus, og ikke i noget som helst andet. Til forskel fra, at man selv synes, man skal præstere en hel masse og leve et godt liv. Så det handler simpelthen om, at glæden fra Jesus får lov til at flytte ind i dit liv og ind i vores fællesskab her i Nordvestkirken. Amen.